Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Բարգավաճ Հայաստանից արտահոսքը շարունակվում է. Զավիհի Փոստանջանի նամակի պատասխանը Գևորգ Կոստանյանի համար հիմք չէ, նա սպասում է իր դիմումի պատասխանին. Եվրասիական տնտեսական միության խնդիրներն ու հեռանկարները կքննարկեն Աստանայում առանց Սերժ Սարգսյանի. Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը զեկույց է ներկայացրել Հայաստանի մասին, բացառիկ հարցազրույց հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսի հետ. Նախկին Դվին հյուրանոցի շենքը քանդվում է առանց հաստատված նախագծի. Ղարաբաղի վերաքննիչ դատարանը մերժել է ադրբեջանցի Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի բողոքը. Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, հոսափողը փոխանցում է Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը Քուվեյթի վարչապետի հրավերով վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Քուվեյթի պետություն, որտեղ նախատեսված է մի շարք հանդիպումներ այդ երկրի ղեկավարության և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, տեղեկացնում է կառավարության մամլոյցարայությունը։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին է ընդունել Սլովենիայի նախագահ Բորուտ Պահորը Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ երկու պաշտոնյաններն անդրադարձել են քաղաքական երկխոսության ակտիվացմանը և մի շարք այլ հարցերի։ Անցած դեկտեմբերի 26-ին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Արսեն Բաղդասարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննություն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, այդ մասին հայտնում է ԱՊԱ գործակալությունը, հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Բաղդասարյանը դիվերսանտ է, ով գերեվարվել է հայկական կողմի հետախուզական դիվերսիոն խմբի չթոքացման ժամանակ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ հերքում է այդ պնդումները, հայտնելով, որ Բաղդասարյանը հեռացված է եղել ծառայությունից։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի ֆինանսների նախարարությանն ու կառավարությանը հանձնարարել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ համատեղ մշակել Եվրասիական տնտեսական միության միասնական արժութային և ֆինանսական ոլորտների ինտեգրացիայի հետագա ուղությունները, հեռանկարում արժութային միության ստեղծման նպատակահարմարության ու հնարավորության մշակմամբ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովն այսօրին իր անսահման շնորհակալությունն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին իր համեստ աշխատանքի դիմաց, նրա կողմից մեծ պարգևի ու գնահատականի արժանանալու համար։ Չեչնիայի նախագահը Instagram-ում գրել է, թե պատրաստ է իր կյանքը զոհաբերել հանուն Ռուսաստանի նախագահի, հիշեցնենք, ռուս ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունն ըստ ռուսաստանյան իրավապահների կազմակերպել և իրականացրել են մի քանի անձինք, որոնցից մեկը Կադիրովի մերձավոր շրջապատից է և նրա անմիջական ենթակայության տակ գտնվող ուժային կառույցի հրամանատարը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն լավատեսորեն է խոսել երկրի արևելյան շրջաններում երեք շաբաթից ավել շարունակվող հրադադարի մասին, ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ նա ասել է, որ ուկրաինական ուժերը հեռացրել են իրենց ծանր հրետանու առյուծի բաժինը, ռուսամետանջատականներն էլ հեռացրել են ծանր հրետանու զգալի քանակություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման որոշել է ուկրաինային մահաբեր զենք դեռևս չմատակարարել, այս մասին Associated Press-ի հետ զրույցում ասել է Միացյալ Նահանգներում Գերմանիայի պետրոպան Պետր Վիտիգը, վկայակոչելով Օբամայի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի փետրվարին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպումը։ Արգենտինայում հեռուստահաղորդման նկարահանումների ժամանակ երկու ուղղաթիռներ օդում իրար են բախվել և կործանվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, հաղորդման մասնակից 8 ֆրանսիացիներ, այդ թվում 3 ճանաչված մարզիկներ և արգենտինացի օդաչուներ, վթարի պատճառը դեռևս հայտնի չէ։ Սրան այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը և այսպես Բարգավաճ Հայաստանից արտահոսքը շարունակվում է։ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը լքելու օրինակին հետևել են արդեն 13 հոգի, ոչ կուսակցական ցուցակներով խորհրդարանում հայտնված պատգամավորները նաև խմբակցությունից են դուրս եկել։ Դժվար է ասել, թե Գագիկ Ծառուկյանից հետո կուսակցությունում ստեղծված այս վիճակը երբ կհանդարտվի։ Իշխող հանրապետականը, սակայն, պատրաստ է համագործակցել իրենց ձևակերպմամբ ԲՀԿ-2-ի հետ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստանն այսօր լքեց եւս մեկ պատգամավոր՝ Կուսակցության Արմավիրի տարածքային կառույցի ղեկավար Արայիկ Աղաբաբյանը։ Մեկ շաբաթ առաջ Արմավիրցի Աղաբաբյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատակամ էր, չի լքելու ԲՀԿ-ն։
Իմ դեպքում ես կարող եմ որոշում ընդունել։ Իմ դեպքում դա արդեն վաղուց ընդունված է 2006 թվականից, երբ որ ստեղծվեց կուսակցությունը, երբ որ մարզում հիմնադրեցի կուսակցության տարածքային կառույց այդ կառույցը իմ որպես մի զավակ, իմ կողմից ստեղծված մի կառույց, որ ես չեմ կարող ոչ կառույցի անդամներին դավաճանել, որ ոչ էլ ինձ շրջապատող մարդկանց։
Դեռ մեկ ամիս առաջ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցությունը 36 հոգանոց էր։ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Սարուկյան հանդիպմանը հաջորդած վերադասավորումներից հետո կուսակցությունը լքել է 13 պատգամավոր, խմբակցությունը միայն 6-ը, բացառապես մեծամասնական ընտրատարածքներից ընտրվածները։ Մյուսները կուսակցությունից հեռանում, բայց մնում են խմբակցության անդամ մեկ պարզ պատճառով։ Վարդան Օսկանյանից բացի համամասնական ցուցակով ընտրված մյուս բարգավաճականները խմբակցությունից հեռանալով կզրկվեն նաև մանդատից։ ՎՀԿ մամուլի խոսնակն այսօր էլ չքննադատեց կուսակցությունից դուրս եկողներին։
Մարդիկ իրենք են որոշումները կայացնում, ազատ են իրենց որոշումների մեջ, այլ դիմումներ եւ այլ նորություններ այս պայդրությամբ ես չունեմ, սպասենք, ես ոչինչ չեմ բացառում այս պայդրությամբ, տեսնենք այդ արտահոսքը ինչքան է շարունակվելու դեռ։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով հանրապետականին ձեռք չի տալիս, որ պատգամավորները լքեն բարգավաճ Հայաստանը, բայց կան մարդիկ, որ իրենց խառնվածքով ընդդիմադիրներ չեն ասում։
Ավելի ազնիվ եմ համարում, ես անկեղծ ասած, որ իրենք բացահայտվում են եւ ասում են, ոչ մենք ընդդիմադիր չենք։
ԲՀԿ-ից դուրս եկած պատգամավորների հետ խորհրդարանում հետագա համագործակցությունը չեն բացառում թե բարգավաճ Հայաստանի, թե հանրապետականի ներկայացուցիչները։
Եթե իրենք ցանկություն ունենան համագործակցելու, թեկուզ քվեարկության հետ կապված, ընդհանրապես Բայլաձևի դիրքորոշման հետ կապված, մենք պատրաստ ենք դա կլինի անկախ պատգամավոր, կլնի խմբակցությունում հանդես եկող անկուսակցական պատգամավոր, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք քննարկելու, ինչպես քաղաքական ուժերի, այնպես էլ անհատ պատգամավորների հետ։
ԲՀԿ-ական Վահան Բաբայանն ասաց.
Չի բացառվում նաև, որ կլինեն համագործակցության եզրեր, նաև տարբեր քվեարկությունների շուրջ, ես ոչինչ չեմ բացառում եւ չեմ ուզում տենց սև ու սպիտակի գիծ քաշել, որովհետեւ դուք ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ փոփոխական է եւ որևէ մեկը չգիտի, թե վաղը ինչ է լինելու։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից հեռացած Արագած Ախոյանն ասաց, կարգ անդված չէ ընդունել հանրապետականի բոլոր առաջարկները, ոչ մեկին խոստում չի տվել, որ ամեն վերած նախագծին կողմ կքվյարկի։
Ոչ մեկի հետ չպիտի աշխատեմ, ինքս պիտի աշխատեմ ինձ հետ, ելնելով այն բոլոր, ուրեմն սատարելեմ այն բոլոր օրենսդիր նախագծերի, որոնք որ բխում են մեր ազգաբնակության շահերից։
Բայց հակադրվելու ճանապարհով էլ չի գնալու։
Լինելով ինքս նատուրայով որպես շինարար արվեստագետ, չի լինելու ասենք զուտ ինչ որ հակադարձող, ասենք այսպես ասեմ, հակա ինչ որ դիրքորոշում, հա, այլ լինելու է կառուցողական։ Ես իմ պնդումները, իմ առաջարկներին լինելու եմ հոգեարազատ եւ պնդելու եմ ոչ վերջ։
Արդեն 5 օր Նաիրա Զոհրաբյանի գլխավորությամբ գործող Բարգավաճ Հայաստանը չունի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար, նիստ չի անցկացրել, ասաց Վահան Բաբայանը, իսկ ուսակցության կենտրոնական գրասենյակ արդեն գտել են հանրապետության փողոցում, իշխող հանրապետականի գրասենյակից ոչ հեռու։ Երկարկանի շինությունն այժմ վերանորոգվում է։ Հիշեցնեմ, ԲՀԿ նախագահությունից Սարուկյանի հեռանալու հաջորդ իսկ օրը կուսակցությունը դուրս եկավ նաև նրա ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատից։ Աստղիկ Վեդեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական կողմը դեռ չի պատասխանել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթը փոխանցելու խնդրանքով գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ավելի քան 1 ամիս առաջ ուղարկված դիմումին։ Ողբերգությունից 2 ամիս է անցել, հիմնական հարցերի պատասխանները դեռ առկախ են։ Միակ մեղադրյալը Վալերի Պերմյակովը ռուսական ռազմաբազայում է պահվում։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանյանի նամակինի պատասխան ռուսական կողմը հայտարարեց, չեն պատրաստվում իրենց քաղաքացուն Հայաստանին հանձնել։ Արդյոք գլխավոր դատախազը նման հանջ դրել է իր ռուս գործընկերների առջև, հայտնի չէ։ Այնուամենայնիվ ասում է, պատգամավորին ուղարկված պատասխանը ոչինչ չի նշանակում։ Հովհաննես Շողիկյանին լսենք։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դեռ պաշտոնապես չի ստացել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի վերաբերյալ ռուսաստանցի իր գործընկերոջն ուղղված նամակի պատասխանը։
Ես դες վստահեցնում եմ, եւ որ մենք այս պահին մեր օրենսդրությամբ, այսինքն ՊԳԱ միջազգային պայմանագրով սահմանված ընդհանրակարգերին համապատասխան իրացրել ենք մեր հնարավորությունները, եւ հիմա ռուսաստանի կողմից ստացված կամ ստացվող արձագանքի արդյունքում մենք արդեն կքննարկենք եւ կգնահատենք մեր հետագա քայլերը, այսինքն պատասխանը կարող է վերջ չդնել ընդհացակարգին, որովհետև դրան կարող են հետևել նույն միջազգային պայմանագրով սահմանված բազմաթիվ այլ ընդհացակարգեր։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դատախազության նուղված նամակի բովանդակությանը, ապա Կոստանյանը փակագծեր չի բացում։
Ինչքան էլ որ հանրությունը շատ հետաքրքրված է, թե ինչ բովանդակություն ունի, ես թե պաշտոնական հաղորդակցության ձևով եւ թե տարբեր զրույցներում մասնավոր հայտնել եմ նաեւ, որ նամակը, որը բովանդակում է իր մեջտեղ ծառայողական թե նախագահության գաղտնիք պարտականներ, չկարող հրապարակման ենթակա լինել ընդհանրապես տվյալ գործով, թե որևէ այլ գործով, որովհետև ես նման գործընթացների մեջ, այսինքն միջազգային պայմանագրով սահմանված գրագրությունների մեջ գտնում եմ օրը 1000 անգամ, եւ ես չեմ կարող եւ դրանք բոլորը ծառայողական գաղտնիք դրել։
Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հունվարի 20-ին Պերմյակովին հայաստանյան իրավապահներին հանձնելու պահանջով նամակ էր հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պատճենը երկրի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային։ Ռուսաստանի դատախազությունից Փոստանջյանին պատասխանել էին, որ Պերմյակովը ենթակա չէ հանձնման հայաստանի իրավասու մարմիններին, քանի որ ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազն ասում է, որ պատգամավորի դիմումի պատասխանն իր համար հիմք չէ։
Զարուհի Փոստանջյանի դիմումը դա որպես քաղաքացու կամ որպես ֆիզիկական անձի դիմում է այլ պետության, բայց ես չեմ կարող գնահատականի արժանացնել կամ քննարկման առարկա դարձնել Զարուհի Փոստանջյանի կամ մեկ այլ անձի ներկայացրած դիմումի պատասխան, առնվազն նկատի ունելով, որ առնվազն իմ հարցերին դեռևս ես պատասխան չունեմ պաշտոնապես։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար մեղադրվող Պերմյակովի առողջական խնդիրների մասին խոսակցությունների վերաբերյալ Պաշտոնյանը ընդգծեց, որ դրանք հաստատվում կամ հերքվում են միայն համապատասխան փորձաքննություններով։
Թե մինչև դա կամ դրանից հետո 100 անձի հարազատները, ծնողները, եղբայրները կամ համաճարակիցները գայթեն ինձ կարծիքը, դրանք զրո նշանակություն են քննության համար առնվազն։
Գլխավոր դատախազն այսօր հայտարարեց, որ իր ընդունելության օրերին պատրաստ է լսել ավետիսյանների հարազատներին, եթե նրանք ցանկություն հայտնեն հանդիպել իր հետ։ Քնչական կոմիտեն էլ տարածել է հաղորդագրություն, համաձայն որի ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության գործով դժողների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչներն այսօր ներկայ են գտնվել քրեական գործով նշանակված դատաձգաբանական, դատահետքաբանական և դատաքիմիական համալիր փորձաքննությանը։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել նաև դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Դժողի իրավահաջորդների որոշակի հարցեր են ներկայացում, և նրանք իրենց հարցերն են ուղղել իրականացնող մարմնի, և այն սահմաններում, որ նահանգությունը ունեցել իրականացնող մարմինը պատասխանելու այդ հարցերին, որոշակի պատասխաններ ստացել դժողների իրավահաջորդները։
Քննչական կոմիտեն տեղեկացրել է, որ դժողի իրավահաջորդների հետ հանդիպումները շարունակական են լինելու։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր ուշգիշերը Նյու Յորքում կհայտարարվի մարդասիրական ամենամյա մրցանակաբաշխության հիմնադրման մասին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ 1 միլիոն դոլար կազմող Ավրորա մրցանակը ամեն տարի տրվելու է նրանց, ովքեր իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով փրկել են ուրիշներին։ Մրցանակային հանձնաժողովը բավական ներկայացուցչական է։ Առաջին մրցանակը 2016 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում կհանձնի հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2016 ապրիլի 24-ին հոլիվուդյան ամենահայտնի աստղերից մեկը Ջորջ Քլունին Երևանում կմասնակցի նորաստեղծ Ավրորա ամենամյա մրցանակաբաշխությանը, գրում է New York Times-ը, հավելելով, որ այս մրցանակը հիմնադրվել է Մոսկվա բնակ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի ջանքերով։ Հայկական սփյուռքի առաջնորդները, պատրաստվելով հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, համագործակցել են հոլիվուդյան աստղերի և իրավապաշտպանների հետ, հիմնադրելով մի մրցանակ, որ շնորհվել լույսը հանուն ուրիշների փրկությանն իրենց կյանքը վտանգած մարդկանց, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր այս պարբերականը։ Մարդասիրական այս մրցանակի ստեղծումը պաշտոնապես կազդարարվի այսօր Նյու Յորքում, այս քայլը հայտնի հայերի կողմից ձեռնարկվող ծավալուն ջանքերի մի մասն է։ Դրա նպատակը Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված և մինչ օրս Թուրքիայի կառավարության կողմից ժխտվող հայոց ցեղասպանության փաստագրումն ու արխիվացումն է։ 1915 թվականի իրադարձությունները վերա մարդկանց և նրանց փրկիչների պատմությունների միջոցով, այնպես, ինչպես դա արվել է Հոլոկոստի դեպքում, գրում է New York Times-ը. Բազմաթիվ հայերի փրկած մարդկանց կողմից ցուցաբերած որակները, մարդկայնությունը, մեծահոգությունը, ուժն ու զողողությունների գնալու պատրաստակամությունը պարտավորեցնում են մեզ աշխարհին ներկայացնել այս բոլոր պատմությունները, Ռուբեն Վարդանյանի խոսքն է մեջբերում ամերիկյան թերթը։ Իմ պապին ևս միսիոներներն են փրկել, New York Times-ի հետ զրույցում նշել է հայազգի գործարարը։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով ի դեպ մրցանակի ֆինանսական կողմը ևս բավական պատկառելի է, այն կազմելու է տարեկան 1 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Այդ գումարը, սակայն, հաղթողներն ինքնուրույնաբար չեն տնորինի։ Որպես մրցանակ ստացած գումարը, հաղթողները կփոխանցեն այն կազմակերպությանը, որի գործունեությունն իրենց ամենից շատն է ոգեշնչել, գրում է New York Times-ը։ Հաղթողներին ի դեպ որոշելու է հեղինակավոր ժյուրին, որի կազմն արդեն իսկ հայտնի է, Ջորջ Քլունիից բացի, դրանում ընդգրկված են լինելու Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ Էլի Վիզելն ու Օսկար Արիասը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով նախկին բարձրագույն հանձնակատար 1990-97 թվականներին Իռլանդիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Մերի Ռոբինսոնը, ցեղասպանությունների կանխման գծով ՄԱԿ-ի խորհրդական Գարետ Էվանսը, ինչպես նաև Նյու Յորքում գործող Կարնեգի կորպորացիայի նախագահ իրանահայ Վարդան Գրիգորյանը։ Ջորջ Քլունին, ի դեպ, այս մրցանակաբաշխության ստեղծման գործում ընդգրկված միակ հոլիվուդյան աստղը չէ։ Ավրորա մրցանակաբաշխության հիմնադրման հարցում Ռուբեն Վարդանյանին աջակցել է Not on Our Watch անվանումը կրող ամերիկյան մարդասիրական կազմակերպությունը, որի խորհրդի անդամներն են այնպիսի հոլիվուդյան աստղեր, ինչպիսիք են Բրեդ Փիթը, Մեթ Դայմոնը և Դոն Չիդլը։ Այս կազմակերպությունը վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղված է Աֆրիկայում, մասնավորապես Դարֆուրում արձանագրված զանգվածային սպանությունների փաստագրմամբ և այդ փաստերի հրապարակմամբ։ Ի դեպ, հոլիվուդյան աստղերի աջակցությամբ հայկական ցակում ունեցող նման նախաձեռնության կյանքի կոչումը մեկ այլ առումով ևս խորհրդանշական է։ Մրցանակաբաշխության անվանումը Ավրորան ևս հոլիվուդյան արմատներ ունի։ Անվանումն ընտրվել է ի պատիվ ցեղասպանությունը վերապրած Հարբերթից սերող Արշալույս Ավրորա Մարտիկանյանի, ով 1919 թվականին նկարահանվել է հոլիվուդյան Հոշոտված Հայաստանը ֆիլմում։ Հարկ է նկատել, որ սա աշխարհում ցեղասպանության մասին պատմող թերևս առաջին կինոնկարն է։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հաղորդում։ Ուրբաթորը Աստանայում բարձր մակարդակով երակողմ հանդիպում է սպասվում, քննարկվելու են Եվրասիական տնտեսական միության ներկավիճակին և զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Ղազախստանի նախագահի հրավերով Աստանա կմեկնեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ ԵԴՄ-ի անդամ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, ներկա չի գտնվի հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա մայիսին Կրկին Աստանայում Նազարբայևը ՏՀՃ անակնկալ էր մատուցել Հայաստանի նախագահ Հայաստանի Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկման դնելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նամակը, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով մարտի 12-ին և 13-ին Աստանայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների կայանալիք հանդիպմանը քննարկվելու են երեք երկրների ներքին տարաձայնություններին առնչվող հարցեր, իսկ հայկական կողմը չի մասնակցի այդ հանդիպմանը, քանի որ ըստ փոխարտգործնախարարի որևէ տարաձայնություն չունի այդ երկրների հետ։
Այդ երեք պետությունները փոխադարձ խնդիրներ ունեն, որը չեն թաքցնում, և իրենք փորձում են այդ իրենց միջև եղած արկա տարաձայնությունները հարթեն։ Մենք տարաձայնություն չունենք, մենք նոր ենք անդամ, մենք խնդիրներ չունենք որևէ այդ պետություններից որևէ մեկի հետ, կապված Եվրասիական տնտեսական միության հետ կամ այլ։
Թեև որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել այն մասին, որ երեք նախագահների հանդիպումը կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափի շրջանակում, այդուհանդերձ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջն ընդգծում է, որ այդ հանդիպմանը կքննարկվեն նաև Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների վիճակի և հեռանկարների հետ կապված հարցեր։ Այդ հարցերի քննարկմանը ԵՏՄ լիիրավ անդամ հանդիսացող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բացակայության փաստը այիմ առաջնորդ Պարուհ Հայրիկյանի կարծիքով արտարոց չէ։ Ըստ նրա, այս կերպ ԵՏՄ հիմնադիր երյակը շատ սիրալիր ու քաղաքակիրթ, տերն ու ծառայի տարբերակով Հայաստանին հասկացնել է տալիս, որոշողն իրենք են, իսկ մենք այնտեղ որևէ անելիք պարզապես չունենք։
Ըստ երևույթին Ռուսաստանը բավական բարեկամաբար է տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, և փորձում ամեն կերպ հասկացնել, որ այդքան բթամիտ լինել չի կարելի։ Դուք մեզնից որևէ լավ բան ստանալ չեք կարող, դուք մեզնից որևէ սпасելեք մի ունեցեք։
Հավաքի հյուրընկալ երկրի Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայք Էջում էլ նշվում է, հանդիպման օրակարգում լինելու են նաև երեք երկրների առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ ԵՏՄ անդամակցությունից հետո ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանի տնտեսության մեջ բացասական միտումներ են արձանագրվել, կրճատվել է արտահանումը, նվազել է Հայաստան փոխանցվող մասնավոր տրանսֆերտների ու ներդրումների ծավալները։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ տնտեսական ցուցանիշները կշարունակեն նվազել։ Ստեղծված իրավիճակից ելքերը Ասատրյանը տեսնում է նոր ներդրումների ու արտահանման ծավալների ավելացման մեջ։ Նրա խոսքով ԵՏՄ նախագահների հանդիպման քննարկման թեմաները առնչվում են դրանց, սակայն Հայաստանը այդ կառույցում ուղղակի կցորդ է։
Վաղուց արդեն ուտելո վճիրներ են գասում, քեզ էլ չեն հարցնում։ Մենք այսօր ունենք կոնկրետ խնդիրներ, հենց տնտեսության մեջ խնդիրներ ունենք, որ քուտեղը վճիռներ են կասում։
Հանրապետական Արտակ Դավթյանը խուսափեց այս թեմային անդրադառնալ ազատության հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցում, հանրապետական падգամավորը պատասխանեց։
Կոնկրետ ինձանից հարցնում եք, ես ասում եմ, ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Դուք գիտեք, բայց չեք կարող։
Այդ քեզ բան։ Հիմա ինչ ուզում եք մտածել։
Անկախ հանդիպան ձևաչափից ու քննարկվելիք թեմաների շրջանակից հանրապետական падգամավորն ընդգծում է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության լի իրավ անդամ է, երբ երեք նախագահները առանց ԵՏՄ 4-րդ անդամի քննարկում են ինտեգրման ու տնտեսության զարգացման հետ կապված հարցեր։ Այդ պարագայում ինչ կերպ է արտահայտվում լի իրավ անդամ լինելու հանգամանքը։ Այս դիտարկմանը Դավթյանն այսպես պատասխանեց.
Արտահայտվում է ինձեւ, ինձեւ որ ես օգտվում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերը ևս անդրադառնում են Աստանայում սպասվող հանդիպմանը և Սերժ Սարգսյանի բացակայությանը այդ հավաքից։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Կրեմլի պաշտոնական կայքերի տարածած այն տեղեկությանը, ըստ որի մարտի 12-ին Աստանայում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները, քննարկելու երեք երկրների առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման և Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների հետ կապված հարցեր։ 168 ժամը գրում է։ Փաստորեն Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի գործընկերները հանդիպում են անցկացնում Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացները քննարկելու նպատակով առանց Հայաստանի։ Համենայն դեպս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Աստանա հրավիրելու մասին ոչ ռուսական, ոչ ղազախական, ոչ էլ հայկական պաշտոնական աղբյուրները տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Իհարկե, բազմաթիվ կարող են լինել պատճառները, թե ինչու Սերժ Սարգսյանին Նազարբայևն Աստանա չի հրավիրել։ Սկսած անձնական վերաբերմունքից, մինչև Հայաստանին հաշվի չառնելու հերթական դրսևորում կամ հանդիպումը միայն ԵՏՄ-ի հիմնադիր անդամներով անցկացնելու ֆորմալ պատճառաբանություն։ Բայց այն, որ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների մասին այդ երկրների նախագահները քննարկումներ են անցկացնում առանց Հայաստանի, ունի նաև խորհրդանշական բնույթ։ Հայաստանը Ռուսաստանի ճնշմամբ է դարձել այդ միության անդամ, և անդամության երեք ամիսների ընթացքում միայն տուժում է դրանից։ Հայաստանի համար ԵՏՄ-ին անդամակցությունը ոչ թե ինտեգրացիոն նախագիծ էր, այլ Եվրամիությունից ապա ինտեգրման ակտ, ինչն արձանագրելուց հետո Ռուսաստանին ու նրա Եվրասիական գործընկերներին մեղմասած չի հետաքրքրում Հայաստանի վիճակը, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի մասին չեն մոռացել, Հայաստանին պարզապես երբեք չեն էլ հիշել, այստեղ որևէ արտառոց բան, որևէ նոր բան չկա, և Սերժ Սարգսյանի բացակայությունը ընդամենը իրերի բնական դրվասկի վկայությունն է։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է միայն ԵՏՄ խորագրի ներքո հավաքներին, որովհետև այդ դեպքում չմասնակցել է ինչ-որ անսովոր բան կդիտվի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը միայն արարողակարգերին է մասնակցում, քանի որ դրանից դուրս նա ըստ էության այդ միության հետ կապ չունի, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական։ Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում ևս այս հարցն է։ Թերթը գրում է. Այս իրողությունն արդեն խայտառակություն է, և ամենևին էլ կարևոր չէ, Հայաստանը ներկայացնող Սերժ Սարգսյանին հրավիրել են այս հավաքին, ու նա չի ցանկացել գնալ, թե ընդհանրապես նրան արամարել են։ Պաստայն է, որ Հայաստանը նույնպես ԵՏՄ կոչվող ծակնավակի 4-րդ ուղևորն է, ուստի եթե մյուս երեքը հավաքվում են իրենց հետագա համագործակցության հարցերը քննարկելու, 4-րդի ներկայությունն առնվազն պարտադիր է, բայց ո՞ր օրվա գործընկերներն են, որ կարևորագույն հարցերի քննարկմանը մեզ մոռացել են, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Արձանագրելով, որ վերջին օրերին Հայաստանում խիստ ծրվել է քրեացին ֆոնը, հայկական ժամանակը գրում է, որ քրեացին իրավիճակի այս սրումը ուղիղ կապ ունի ոստիկանության անգործության հետ, ինքնին հասկանալի է։ Օրինակ, ամիսներ շարունակ կայքերի լրահոսի թոփ լուրերի անբաժանելի մաս էր դարձել երրորդ մասի Լովիկի անունը, որն է հակասությունների մեջ է օրենքով գող օշականցի Գևորիկի Թոխմախի մհերի հետ։ Այդ հակասությունների պատմությունների մանրամասներ հայտնվում են կայքերում, քննարկվում սոցցանցերում։ Իսկ ինչ էր այդ ընթացքում անում Հայաստանի ոստիկանությունը։ Իսկ այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը զբաղված էր Երևանում օրենքով գողերի Վսեսայուզնի սխոտկայի անվտանգությունն ու բնականոն ընթացքն ապահովելով, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Իշխանությունը սերտաճել ու գնալով ավելի է սերտաճում կրիմինալի հետ, և այստեղ փոխադարձ շահագրգռվածություն կա։ Ի վերջո ընտրությունների և քաղաքական պրոցեսների ժամանակ թաղային խուժանին կազմակերպելու լավագույն գործիքը քրեական աշխարհն է։ Իսկ որպեսզի քրեական աշխարհը կարողանա հարկադրանք գործադրել քաղաքացիների նկատմամբ, պետք է իշխանական դաբրո ունենա։ Պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա, որ ոստիկանություն դիմելն անիմաստ է, որ կրիմինալը գործում է պետության թողտվությամբ, գրում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակ Թերթը խորհրդացում է կանանց նվիրված տոների շուրջ։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Նորմալ հասարակություններում կնոջը հարգելն ու ծաղիկ նվիրելն այսպիսի իրադարձություն չէ և տարվա կոնկրետ օրերին չի արվում։ Իսկ Հայաստանում մարտի 8-ը վերածվում է կանանց դիսկրիմինացիայի իրական ցուցադրության, երբ հանրության տղամարդկային հատվածն իր առավելությունը իր տարբերությունն ընդգծելու լիարժեք հնարավորություն է ստանում, երբ կանանց ծաղիկ են նվիրում, շնորհավորանքներ շռայլում, ցուցադրելով իրենց ջենտլմենությունը։ Իսկ երբ գալիս է մասնագիտական պաշտոնական առաջընթացի ժամանակը, նախընտրությունը տրվում է տղամարդուն, անկախ պրոֆեսիոնալ որակներից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը անցյալ տարվա հոկտեմբերին այցելել էր Հայաստան, այսօր զեկույց է հրապարակել, մտահոգություն հայտնելով տարբեր խնդիրների շուրջ, սկսած բանակում խաղաղ պայմաններում գրանցվող զոհերից մինչև կանանց խնդիրներ և ընտանեկան բռնություն, իրավապահների աշխատանքից մինչև դատական համակարգ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսն այսօր հրապարակած զեկույցում ամփոփել է հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցը, մասնավորապես գնահատել մարտի 1-ի վերաբերյալ հնչած պնդումներն ու քրեական գործի արդյունքը։ Պահպանվում է այն խորը կարծիքը, թե արդարադատությունն ի կատար է ածվում չափաբաժիններով և ընտրողաբար, և որ ըստ երևույթին ցցուն հակասություն գոյություն ունի մի կողմից իշխանությունների հետ ենթադրաբար կապված կամ նրանց ներկայացնող անձանց նկատմամբ դրսևորվող ակնհայտ մեղմ վերաբերմունքի, նույնիսկ եթե նրանք մեղադրվել են ծանր խախտումների մեջ, իսկ մյուս կողմից իշխանություններին ընդդիմացողների նկատմամբ կիրառվող խիստ վերաբերմունքի և պատիժների միջև։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան 10 դեպքերի քննության արդյունքների բացակայությունն էլ ավելի է խորացնում վերոհիշյալ կարծիքը և նպաստում է, որ հանրության շրջանում ցածր լինի դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը, նշված է զեկույցում։ Հանձնակատարը հիշեցրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների վերաբերյալ իր գործընկերոջ, դեռևս 2011 թվականի կոչը Հայաստանի իշխանություններին եռանդագին հետամուտ լինել մահվան դեպքերի քննությանը և ընդդիմադիրների ձերբակալության ու կալանավորման ընթացքում ոստիկանության չարաշահումների դեպքերին։ Նիլս Մուժնիեքսը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է Թոմաս Համարբերգի 3 տարի առաջ հրապարակած պնդումը ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատժելու վերաբերյալ։ Նիլս Մուժնիեքսը զեկույցով անդրադարձել է նաև արժեքների հեղափոխության գործով 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի դատապարտմանը։ Հանձնակատարը Շահեն Հարությունյանին 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը դիտարկել է անչափահասների արդարադատության ոլորտի ընդհանուր խնդիրների տիրույթում։ Հոկտեմբերին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Նիլս Մուժնիեքսի հետ հանդիպմանը Շանթի և ընկերների հարազատները տեղեկացրել են նոյեմբերի 5-ի ձերբակալությունների ժամանակ ոստիկանական բռնությունների մասին, նաև այն, որ նախքան դատավճիռը Սերժ Սարգսյանը Կոլումբիայի համալսարանում իր ելույթում հանցագործ էր որակել Շանթին։
Թե ինչ իրավիճակ էր ոստիկանների անօրինական գործողություններից սկսած ընդհուկ մինչև մեր նախագահի հայտարարությունը Կոլումբիայի համալսարանում։
Հայաստան կատարած իր այցից 5 ամիս անց այսօր հրապարակած զեկույցում հանձնակատարը գնահատել է մեջբերում. դատական, պետական և քաղաքական սուբյեկտները պետք է խղճմտորեն հարգեն անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, նախքան իրավասու դատական մարմնի փաստերի գնահատումը, մեջբերման ավարտը։ Հանձնակատարը փաստել է, տարբեր զրուցակիցներ իրեն տեղեկացրել են, որ դատախազությունը շարունակում է գերիշխող դիրք ունենալ Հայաստանի քրեական արդարադատության համակարգում, մեջբերում, այսինքն դեռևս կրում է դատախազամետ կողմնակալության ժառանգությունը, մեջբերման ավարտը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն իմի է բերել նաև բանակում կոպիտ իրավախախտումների և անարդար դատավարությունների փաստարկները։ Հոկտեմբերին հանձնակատարին հանդիպել էին բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողներն ու դժգոհել։
Ոչ մի սպանություն չի բացահայտվում։
Անձնակատարը Հայաստանի իշխանություններին հասցեագրել է հետևյալ ձևակերպումը ևս. Պետք է ուշադրություն դարձնել ծնողների ընտանիքներին և հանրության վստահության ամրապնդմանը։ Ըստ զեկույցի, անձնակատարը մտահոգիչ տեղեկություններ է ստացել ազգականների զինծառայողների մահվան գործերի առնչությամբ, որոնք երբեմն չափազանց երկար են տևում, մեջբերում անգամ այն գործերը, որի արդյունքում կայացվել էին մեղադրական դատավճիռներ 2010 թվականին Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքը, որի առնչությամբ 5 անձանց նկատմամբ ազատազրկման պատիժներ էին նշանակվել 3-ից 10 տարի ժամանակով, հանգուցյալի ազգականները կարծում են, որ արդարադատություն չի իրականացվել, պնդելով, թե նա սպանվել է, այլ ոչ թե նրան հասցրել են ինքնասպանության, ինչպես քննություններ եզրակացրել, փաստարկել է Նիլս Մուժնիեքսը։ Անձնակատարը զեկույցում մտահոգիչ է որակել տեղեկություններն այն մասին, որ դատական բարձրացյալները միջամտում են ավելի ցածրացյալների դատավորների աշխատանքին։ Նիլս Մուժնիեքսը հարկ է համարում մորդորել դատավորներին պետք է թույլատրել, որ նրանք դատական ակտերը կայացնեն անկախ, թե արտաքին սուբյեկտների, թե ավելի բարձր դատական ազյալների ցանկացած անպատշաճ ազդեցությունից զերծ։
Պրահայից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը հարցազրույց է վարել հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսի հետ։ Ես այժմ առաջարկում եմ լսել բացառիկ այդ հարցազրույցից մի հատված, ավելի ծավալուն տարբերակը կարող եք դիտել կիրակնօր ավելուցական ծրագրում։
Հարությունյան, you know him, this is the guy who took the streets and with his
Պարոն հանձնակատար, անդրադառնանք հանրային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող դատական գործերից մեկին, խոսքը Շանթ Հարությունյանի գործի մասին է։ Դուք նրա մասին լսել եք, նաև իր աջակիցներ դուրս էին եկել փողոց և հեղափոխության կոչեր էին հնչեցրել, սակայն ի վերջո նա ձերբակալվեց, դատապարտվեց ազատազրկման։ Հայաստանում շատ ընդդիմադիրներ համարում են, որ այս գործը քաղաքական բնույթ է կրում, այս գործի հետ կապված մեկ այլ խնդիր էլ կա։ Շանթ Հարությունյանի որդին, ով շատ երիտասարդ է, ընդամենը 14 տարեկան, ինչ կարծիքի եք այս դատական գործի մասին, արդյոք իշխանություններն իրավունք ունեին դատել նաև նրա որդուն։
His son, you know, what is the situation there?
Well, this was a case
Ես հնարություն չունեմ խորանալ յուրաքանչյուր կոնկրետ գործի մանրամասների մեջ, սակայն ինձ հետաքրքրել էր Շանթ Հարությունյանի որդու գործը, որովհետև գործունային երեխայի հետ, ով 14 տարեկան էր, երբ քնտրու առարկա իրադարձությունները տեղի ունեցան, և ես ցնցված էի, երբ իմացա, որ նրան երկարաժամկետ ազատազրկում է սպառնում, այլ կերպ ասած, նրան չէին վերաբերվում որպես երեխայի, և առհասարակ հարկավոր է բարեփոխել անչափահասներին առնչվող օրենսդրությունը, այն դարձնել երեխաների համար ավելի նպաստավոր։ Իմ այցելությունից հետո ես գոհնակությամբ իմացա, որ Հարությունյանի որդին պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել և ազատ է արձակվել։ Նրան ազատազրկում չի սպառնում, շատ ուրախ եմ լսել դա, կարծում եմ դա լավ իմաստուն և մարդկային վճիռ էր, սակայն կուզենայի իմանալ, թե քանի նմանօրինակ դեպքեր կան, երբ անչափահասներին երկար ազատազրկում է սպառնում։ Կարծում եմ, երբ գործունենք այդ օրինակ երիտասարդների հետ, նրանց կալանավորելը սխալ է, սա սոցիալական խնդիր է, նրանք աջակցության կարիք ունեն, սոցիալական միջամտության կարիք։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած մյուս հարցին, ընտրովի արդարադատության ընկալմանը, սա մի թեմա է, որին մենք անդրադարձել ենք մեր զեկույցում։ Մենք բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստացել այն մասին, որ ընդդիմադիրները զգում են, որ արդարադատությունը հավասարապես չի կիրառվում, և նրանք, ովքեր քննադատում են իշխանություններին, երկար պատժաչափերի են դատապարտվում, իսկ նրանք, ովքեր սերտ հարաբերությունների մեջ են իշխանությունների հետ, կամ հեշտությամբ ազատ են արձակվում, կամ թեթև պատժաչափեր են ստանում։ Սա մի հարց է, որով իշխանությունները պետք է զբաղվեն, սա երկարաժամկետ լուծում է պահանջում։ Հայաստանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա հասարակության բոլոր շերտերում։ Ահա թե ինչու արդարադատության համակարգում պետք է բարձրացվի պրոֆեսիոնալիզմը և դատավորների անկախությունը, ինչի մասին ես գրել եմ զեկույցում, և սա կարող է օգնել հաղթահարելու ընտրովի արդարադատության
ընկալումը։
Մեկ այլ հարց է մարտի 1-ի խնդիրը։ Այս գործը տերոթի մեջ է մնում, հետաքննություն առաջ չի շարժում, իսկ զոհերի հարազատները շարունակում են արդարադատություն պահանջել։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ գործունենք մարդու իրավունքների շատ լուրջ խախտումների հետ, մասնավորապես կյանքի իրավունքի խախտում, վատ վերաբերմունքի արգելք։ Այս դեպքից 7 տարի է անցել, դա չափազանց երկար ժամանակ է ցանկացած հետաքննության համար։ Ես իմ այցելության ժամանակ այս հարցը բարձրացրել եմ իմ մի շարք զրուցակիցների հետ հանդիպումներում, և պարզել եմ, որ դեռ տարբեր տեսակի քննչական գործողություններ են կատարվում։ Կարծում եմ, սա լուրջ խնդիր է, որը պետք է լուծել, այլապես մենք գործ կունենանք անպատժելիության իրավիճակի հետ, մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների պարագայում, ինչը կարող է միայն խրախուսել ապագայում նմանօրինակ խախտումները։ Իմ դիրքորոշումը հստակ է, այս գործով հետաքննությունը պետք է արագորեն ավարտին հասցվի, մեղավորները պատասխանատվության կանչվեն, զոհերի հարազատների պահանջները բավարարվեն։
Okay, thank you, Commissioner. What is your final say if you have
Շնորհակալություն, պարոն հանձնակատար։ Վերջին մեկ հարց։ Ձեր կարծիքով Հայաստանի արդարադատության համակարգը ինչ ուղղությամբ է ընթանում, կան ինչ-ինչ դրական նշաններ?
Դեր
ես որոշ դրական նշաններ տեսնում եմ։ Մասնարապես բարձացել են կալումը, որ անհրաժեշտ է լրջորեն մոտենալ իրավապահների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ անարդար վատ վերաբերմունքը բացառելու հարցին։ Ես կուզենայի, որ այդ ընկալումը վերածվեր կոնկրետ քայլերի։ Ես նաև տեսնում եմ, որ աճել է ընկալումը, որ հարկավոր է նվազացնել նախագահի վարչախմբի ազդեցությունը արդարադատության համակարգի և իրավական գործընթացների վրա։ Դա կարծում եմ դրական զարգացում է, սակայն հարկավոր են կոնկրետ քայլեր, որպեսզի մարդկանց մոտ վերականգնվի հավատը արդարադատության համակարգի նկատմամբ։
Այս պահին գոյություն ունի մի իրավիճակ, երբ գործադիր իշխանությունը կարող է անել այն ամեն ինչ կցանկանա։ Մենք ասես գործ ունենք հեռախոսային արդարադատության հետ, նրանք կարող են վերցնել ընկալուչը եւ ասել՝ այս մարդուն այսպես կտատեք, ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Իրականում ես ավելի շատ լսել եմ պնդումներ ոչ թե հեռախոսային արդարադատության, այլ վերադաս դատավորների կողմից ավելի ցածր ատյանների դատավորների նկատմամբ ճնշումների մասին, բայց պետք է ասել, որ Եվրոպայի խորհուրդը նախկինում անդրադարձել է արդարադատության համակարգի վրա նախագահի ունեցած ազդեցության հարցին, և նշվել է, որ նախագահի դերը դատավորների նշանակման, պաշտոնական առաջխաղացման և աշխատանքից ազատման հարցերում պետք է նշանակալիորեն սահմանափակվի, և որ այն այժմ չափազանց մեծ է։ Դա հստակ է բոլորի համար, և ես կուզենայի այս հարցում փոփոխություններ տեսնել։
Շնորհակալություն։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսի հետ զրուցել էր Հրայր Թամրազյանը։ Սիրելի ընկերներ, բացառիկ այս հարցազրույցի առավել ծավալուն տարբերակը կարող եք դիտել Կիրակնորի ավելուցական ծրագրում։ Տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ վերաքնիչ դատարանը մերժել է դիվերսիա իրականացնելու համար դատապարտված երկու ադրբեջանցիների բողոքը, ուժի մեջ թողնելով առաջին ատյանի դատավճիռը՝ ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Դիլհամ Ասկերովը և 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շահբազ Գուլիևը, բողոքելու ևս մեկ դատական ատյան ունեն։ Հիշեցնեմ, վերջերս տարածաշրջան այցի ընթացքում ԱՄՆ պետ քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նյուլանդը կոչ արեց մարդասիրական ժեստ անել և Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցիներին փոխանցել ադրբեջանի իշխանություններին։ Պաշտոնական Ստեփան Ակերտը, սակայն, փոխանցման հարցը քննարկման ենթակա չի համարում, նշելով, մարդասիրական քայլերի լեզուն Բաքուն չի հասկանում։ Արահարությունյանն է հաղորդում Ստեփան Ակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց Ադրբեջանի երկու քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի գործով վերաքնիչ բողոքը, անփոփոխ թողնելով ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2014 թվականի դեկտեմբերի դատավճիռը։
Զույգ որոշումը հրապարակման պահից 1 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկել միջաբերության կարգով Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի համաձայնաներ Ասկերով և Գուլիևի։ Պարզաբանել ձեզ, որ եթե համաձայն չեք վերաքնիչ դատարանի զույգ որոշման հետ, ապա դուք իրավունք ունեք այս պահից սկսած 1 ամսյա ժամկետում վճռապետ բողոք ներկայացնել Արցախյան Հանրապետության Գերագույն դատարանին։
Հիշեցնենք, որ Դիլհամ Ասկերովին մեղադրանք էր առաջադրվել Լեռնային Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 7, իսկ Շահբազ Գուլիևին 5 հոդվածների հատկանիշներով։ Նրանք մեղադրվում են ազգային ատելության շարժառիթներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրմամբ բռնություն գործադրելու, լրտեսության Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու մեջ։ Դիլհամ Ասկերովին նաև կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ատելության շարժառիթ թով երկու անձան սպանության փորձի մեղադրանք էր առաջադրվել։ Գուլիևի պաշտպան Արկադի Իսրայելյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե վերաքնիչ դատարանից մեղմ որոշում էր ակնկալում և որ իր պաշտպանյալը կայացված որոշումից դժգոհ է։
Նրա այդ հանդիպման հետ մոտակավորելին հանդիպման ժամանակ կքննարկենք մեր հետագա քայլերը։ Բողոքարկելով առաջացյանը, այսուհետ մեր առջև ևս կա մի հարց քննարկել, բողոքարկել ենք մենք արդյոք վերաքնիչ դատարանի որոշումը։
Ասկերովի պաշտպան Էրիկ Բեգլարյանը ևս հայտնեց, թե իր պաշտպանյալը դժգոհ է կայացված դատավճռից։
Խնդրել է ինձ ներկայանամ իր մոտ, տեսակցեմ նրան, որից հետո արդեն կորոշենք վճռաբեկության կարգով արդյոք դիմելու են Գերագույն դատարանին, թե ոչ։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Մայրաքաղաքի նշանավոր կառույցներից ևս մեկը, նախկին Դվին հյուրանոցի շենքը, այժմ քանդվում է։ Թեև դեռ գոյություն չունի նոր շենքի հաստատված նախագիծը, շինհրապարակի մոտ փակցված ցուցանակն արդեն պատկերում է, թե ինչ կառույց է վերխոյանալու մի քանի տարի անց։ Շենքի հեղինակ ճարտարապետը, որ պետական մրցանակի է արժանացել Դվին հյուրանոցի համար, սրտի կսկիցով է հետևում քանդման աշխատանքներին։ Այնուամենայնիվ ասում է, պատրաստ է օգնել նախագծողներին նոր շենքի հարցում։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Դվին հյուրանոցը քանդվում է առանց հաստատված նախագծի, մոտ 40 տարի առաջ կառուցված այս հյուրանոցը, որ բավական երկար ժամանակ է չի գործում եւ չի էլ վերանորոգվում, ճարտարապետների մի խմբի համոզմամբ այսօր փաստորեն անողոք հապար ոչնչացվում է։ Խորհրդային տարիներին պետական մրցանակի արժանացած այս հյուրանոցի հեղինակ ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանը անթույլատրելի է համարում պետության անտարբերությունը հին շինությունների նկատմամբ, չհասկանալով թե ինչ են կառուցում, քանդում են հինը, պատմությունը, ասում է Ալեքսանյանը։
Կատարում ենք նախապետությունը եւ պատվիրատուի կողմից եւ քաղաքապետարանի կողմից եւ բոլոր ատյաների կողմից չունենք հաստատված նախագիծ եւ թույլ ենք տվել քանդման աշխատանքներ, դա հանցագործություն է։
Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած քաղաքաշինական խորհրդի վերջին նիստի ժամանակ Դվին հյուրանոցի նախագիծը բուրըն քննարկման է արժանացել։ Խորհրդի անդամ է նաեւ Աշոտ Ալեքսանյանը, ով մեզ փոխանցեց, որ խորհուրդը բացասական եզրակացություն է տվել կանադացի ճարտարապետների հեղինակած նոր նախագծին։
Այն նախագիծից, որ ես տեսել եմ, դամակարդակ չունի եւ չեմ ուզում վիրավորել այդ նախագծողներին, նրանք չեն տեսել Հայաստանը, չգիտեն ինչ բանա Հայաստանը, Հայաստանը ուրիշ բանա։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը եւս ընդունում է, որ օտարերկրացի ճարտարապետները գուցե հայկական մենթալիտետը հաշվի չեն առել։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ ներկայումս բանակցում են կառուցապատողի եւ Դվինի հեղինակ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ, կքննարկեն նոր առաջարկներ եւս շենքի քանդմանը զուգընթաց։
Առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում մենք պետք է ստանանք նյութեր, որոնք պարոն Ալեքսանյանի հետ քննարկենք եւ գտնենք ընդհանուրը, որը մեզ համար ընդունելի է,
ուղղակի աշխատությունները չի խանգարի այդ հետագա աշխատանքը։
Չի խանգարում, որտեղ մենք ստորգետնյա ուրբանիզացման խնդիր ունենք։
Ալեքսանյանը չի կարող հրաժարվել Դվինի հարցում պատվիրատուին օգնելու առաջարկից, հույս ունի, որ իր խորհուրդները ի վերջո տեղ կհասնեն։ Շենքից բացի այսօր նաև ապականվում է Տիգրան Արզումանյանի Լեռնեցիների պարը, ինչպես նաև Արաշ Իրազի քանդակը, որոնք ճարտարապետի խոսքով հին հյուրանոցի հետ միասնական ճարտարապետական միջավայր էին ձևավորում։
Ես ստիպված եմ համաձայնել, որովհետև նախ իմ երեխան է, իմ ստեղծագործությունն է, ես եմ իրեն մեծացրել, հետո հրաժարվել լքել բախտի քմաճուկին եւս անիմաստ է իմ կողմից։ Պատրաստություն փորձել ընկալելի դարձնել այն խնդիրները, որ իրան անհասանելի են եղել այսօր։
13 տարի առաջ 3 միլիոն դոլարով Դվին հյուրանոցը գնաց Կովկասյան հաղորդակցական խումբ ընկերությունը, համաձայն կառավարության հետ կնքված պայմանագրի պարտավորվել է մինչև 2016 թվականը ավարտել շինարարությունը։ Մինչդեռ այսօր մեր տեսախցիկը արձանագրեց, որ շինհրապարակում կախված ցուցանակի վրա որպես աշխատանքի վերջնաժամկետ նշված է 2017 թվականը։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունից մեզ հավաստիացրին, որ շինարարության ավարտի նոր ժամկետ չի ֆիքսվել։ Այստեղ եւս հաստատեցին, որ ցուցանակի վրա նշված ամսաթիվը պայմանագրի հետ կապ չունի, եւ խոստացան այս մասով պարզաբանումներ պահանջել շինարարական ընկերությունից։ Դվին հյուրանոցի գնորդը նաեւ պարտավորվել է ամեն տարի ներդրումներ անել։ 2014 թվականի մոտ 4 միլիոն դոլարի ներդրումների կատարման վերաբերյալ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հստակ տվյալներ չի հաղորդում։ Նշենք, որ մինչև հունվարի 15-ը ներդրումները չկատարելու դեպքում հյուրանոցի սեփականատերը պետք է տույժ ու տուգանքներ վճարեր։ Վարչությունից միայն հայտնում է, որ փաստաթղթերը ուսումնասիրման փուլում են, եւ եթե պարզվի, որ պարտավորությունները պատշաճ չեն կատարվել, սեփականատերը կտուգանվի։ Գլխավոր ճարտարապետից փորձեցինք պարզել, արդյոք նկատելի են միլիոնների ներդրումները։ Պարսեղյանը դժվարացավ գնահատականներ տալ։
Դա իմ գործը չի, կարծեք թե մեմ հաշվեմ, նայեմ, թե արդյոք դա է, դրա համար քիչ այլ մասնագիտություններ կան, ֆինանսական հաշվարկներ կան, ուղղակի ես մասնագիտորեն չեմ տիրապետ։
Մինչդեռ հին շենքի հեղինակ ճարտարապետ Ալեքսանյանը պնդում է, միլիոնների ներդրումների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։
Ներդրում 13 միլիոն դոլարի ներդրում 14 թվականին բացառված է, նա ընդհանրապես միլիոնին չհասնող քանդման աշտանքներ արել ընդհանրապես։
Ի դեպ, չհաստատված նախագիծը իրականություն դառնալու դեպքում այլևս Դվին չի կոչվի, այլ Դավիթ Բեկ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիսային Պողոտայում վերխոյացած նորակառույցների կողքին նախկին թաղամասից կանգուն է մնացել միայն մի կառույց, որի պատուհաններից եւ պատշգամբներից անցորդները նկատած կլինեն, սոս գրությամբ պաստառներ են կախված։ Բնակիչները պայքարում են սեփականության իրենց իրավունքի համար, հակադրվելով պետության եւ կառուցապատողի գերակա շահին։ 8 տարի է դատական քաշքշուկները շարունակվում են, Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատողներից Local Developers ընկերությունը դատի է տվել Պողոտայի հարևանությամբ գտնվող Տերյան 25 հասցեի եւ հարակից եւս երկու շենքերի բնակիչներին։ Ընկերությունը պահանջում է փոխհատուցման դիմաց երկամսյա ժամկետում ազատել բնակարանները։ Դեռևս 8 տարի առաջ շենքերը կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ են ճանաչվել եւ կառուցապատողին դրանք քանդելու այդ տարածքում նոր շինարարություն իրականացնելու իրավունք է տրվել։ Ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, որպես հայցի հիմնավորում, նշում է կառավարության համապատասխան որոշումը։
Ես գիտեմ, որ օրենք կա, օրենքի իման վրա կառավարության որոշումը անցնում է, կառավարության որոշմանը համահոչ իրականացվում է կառուցապատման ծրագիր։
Քանդման ենթակա շենքերի բնակիչներն այսօր պաստառներով էին եկել դատարան գերակա շահը, չի նշանակում թալան, ոչ քանդելուն եւ նման կարգախոսներով։
Սա պետության կողմից որոշ չինովնիկների կողմից հովանավորվող ռեկետ է, բազմաթիվ անգամ թե նախագահը, թե քաղաքապետները փոփոխվող ասել են, որ ոչ թե քաղաքացին պետք է լինի քաղաքի համար, այլ հակառակը, այսինքն քաղաքը պետք է ծառայի քաղաքացու շահերին։
Այսօրվա վիճակով, երբ որ Հայաստանում բազմաթիվ բնակարանի կարիք ունեցող մարդիկ կան եւ բազմաթիվ տեղեր կան, որտեղ որ հնարավոր է քաղաքանման կամ քաղաքակիրթ ինչ որ բան սարքել, հա, մարդիկ ինչ սևեռվել են կենտրոնի վրա եւ ուզում են քանդել այդ 4 հարկանի շենքը։ Մեր շենքերը շատ լավն են, մենք չենք պատրաստվում շենքերը լքել։
Բնակիչներն իրենց հերթին այսօր հակնդեմ հայց ներկայացրին։ Նրանք համարում են, որ Local Developers ընկերության սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանը խախտել է իրենց սեփականության իրավունքն ու դատարանից պահանջում են դադարեցնել ընկերության գործողությունները։ Մինչև հիմա բնակիչներին հայտնի չէ, թե հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքում ինչ է կառուցվելու։ Ընկերության փաստաբանն էլ այդ մասին տեղյակ չէ։
Ինչ են տեղեկացրել, որ դա ինչ չի հետաքրքրել։ Դա ընկերության գաղտնիքն է։
Արդեն 8 տարի բնակիչները պայքարի ու դատական քաշքշուկների մեջ են և չեն համաձայնում կառուցապատողի պայմաններին։
Մեր շենքերը սեյսմակայուն են, 90 սանտիմետր պատերը լայնք ունեն, բարձրությունը 3.20, հրաշալի օդափոխությամբ, երկու կողմանի լուսավորությամբ, պալատի նման բնակարաններ։
Տասնամյակներ շարունակ մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվող այս մարդիկ ասում են, որ համաձայն չեն նաև կառուցապատողի գումարային առաջարկին։ Նշում են, որ իրենց բնակարանները չափազանց ցածր են գնահատվել, չնայած անգամ բարձր առաջարկին չեն համաձայնի։
Նորակառուցները Հուսիսային Պողոտայում սկսվում է նախնական գինը 4000-ից 5000 դոլարով, իսկ մեզ վճարում է 750-800 դոլար։
Այդ գումարով մեր շենքի տեղում մի սենյակ չես կարող ունենալ։
Կառուցապատող ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն ասում է, որ բնակարանների գնահատումն իրականացվել է լիցենզավորված կազմակերպության կողմից շուկայական գներին համապատասխան։ Ավելացնում է, որ ընկերությունը օրենքով սահմանված բոլոր միջոցներով կհասնի իր նպատակին։ Բնակիչները հակադարձում են, միայն մի դեպքում կազատեն իրենց բնակարանները, եթե հին շենքերի փոխարեն իրենց համար նոր շենք կառուցվի նույն տարածքում։
Տեղում, մեր շենքի տեղում, ծայրագույն դեպքում,
Այսօր դատավորը հետաձգեց դատական նիստը ուսումնասիրելու բնակիչների հակընդդեմ հայցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանի վերահսկողական բաժինն այսօր հրաժարվել է լրագրողների ներկայությամբ այցելել թիվ 11 դպրոց, որի տնօրենի դուրս գրած խոշոր պարգևավճարները ավական ու անդամանահիտ Բախշյանին կասկածելի էին թվացել։ Բախշյանը բարձրաձայնել էր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, նշելով հնարավոր է ատկատներ են եղել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ավագան ու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը շաբաթներ առաջ կասկածելի էր համարել, որ Երևանի թիվ 11 դպրոցում պարգևավճարների նպատակով երկու տարվա ընթացքում ծախսված ընդհանուր առմամբ 13.7 տասնորդական միլիոն դրամի գումարը նպատակին է ծառայել։ Քաղաքապետի կարգադրությամբ Անահիտ Բախշյանը միացել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի վերահսկողության վարչության անդամներին ստուգելու ահազանգի իսկությունը։ վերահսկողության վարչության պետ Արմեն Սիմոնյանը, սակայն, այսօր դպրոցի բակում նկատելով Ազատության նկարահան ունենող խմբին աշխատակիցներին հրահանգեց դպրոց չմտնել։ Նրանք պատրաստվում էին հետ գնալ, երբ կապվեցի քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորքյանի հետ։ Վերջինս մեզ փոխանցեց, որ այս պարագայում Սիմոնյանն է որոշում ստուգման գործընթացին լրագրողի ներկայության նպատակահարմարությունը։ Ոչ Գևորքյանը, ոչ էլ Արմեն Սիմոնյանը հստակ չնշեցին, թե այդ որ կարգի համաձայն լրագրողը կարող է ներկա չգտնվել պետական հանրակրթական դպրոցում տեղի ունեցող ստուգմանը։
Ժողովուրդ մի մտեք դպրոց, հա։
Ինչ։ Լրատվությունը 4-րդ իշխանությունն է։
Ինչ բաց։
Իմացեք։
Մենք ունենք բաննարվածություն փոխել
եք որ։ Յա։ Նկարենք։
Կարի Գևորքյան, բարեզ, քիչ 11 դպրոցը, որտեղ Տիկին Բաշյանը պիտի ստուգումներ անցկացնի հրաշքության վարչության պետի հետ։ Հիմա Սիմոնյանը պարոն ասում է, որ մենք չենք կարող դպրոց մտնել, բայց դու գիտես, որ ես դրա իրավունք ունեմ ու կարող եմ մտնել։ Ոչ մի գախնի բան չկա։ Բայց նպատակահարմարով չի։
Ես գնում եմ։
Գևորքյանը հավելեց, որ ստուգման արդյունքները մեզ կտրամադրեն գործընթացի ավարտից հետո միայն։ Մինչդեռ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, եթե հարցը վերաբերում է մամուլով հայտարարված ապօրինությունների մասին, ապա լրագրողի թիվ 1 պարտականություններ ներկալինել ստուգման գործընթացին։ Դոյդոյանն ընդգծեց, այս դեպքում խոչընդոտվել է լրագրողի գործունեությունը, իսկ պաշտոնյաները նպատակահարմար համարելու փոխարեն պետք է իրավական բացատրություն տային, թե ինչու լրագրողը ներկա չպետք է գտնվեր։
Խոչընդոտելով լրագրողի մուտքը լուսաբանմանը, բնականաբար խոչընդոտվել է նաև հանդուսանը ինֆորմացիա տալու լրագրողի պարտականության իրականացման։ Սահմանափակումները բոլոր դեպքերում իհարկե պետք է տրվեն օրենքով։
Հիշեցնենք, Անահիտ Բախշյանը հայտարարել էր, որ այս դպրոցում 2014 թվականի պարգևավճարների համար ծախսվել է 5 միլիոն դրամ։ Այսօրվա ստուգման արդյունքում այդ թիվը աճել է դառնալով 5.7 տասնորդական միլիոնի, իսկ 2015 թվականի պարգևատրումների համար նախատեսված 8 միլիոն դրամն էլ պարզվում է 2014-ին է արդեն ծախսվել։ Ըստ ավականու անդամի, հավելավճար ստացածներից 6-ի անունը դպրոցի աշխատավար ստացողների ցանկում ընդհանրապես չկա։ Մի քանի ժամ փակ դռների ետևում անցկացված ստուգումների առաջին փուլի ավարտից հետո Բախշյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իր արձանագրած խախտումները շատ էին ու սպառիչ պատասխան դեռ չի ստացել։
Պարզվեց, որ վրիպում է քոլեջի ավարտած մեկի անվան դիմաց բարձագույն կրթություններ գրած։ Վրիպել են հրամանները, որ նույն օրն են գրել երկու տարբեր մարդկանց նույն հաստիքի վրա, որ իրավունք չունեին։ Վրիպում էր մի ուսուցչուհի, ամուսնացել է, անունը փոխել է, բայց պարգևատրել են նոր ազգանունով, իսկ տարիֆիկացիայի մեջ հին ազգանունն է։
Բարև Երևան խմբակցության ղեկավարը վրդովված է, որ վերահսկողության վարչության անդամները սևով սպիտակին գրված օրենքը մեկնաբանում են այնպես, ինչպես իրենց է ձեռնտու։
Օրինակ, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք հստակ իրավունք չունեն դասղեկ լինելու։ Կոնկրետ բազմամասնագիտական թիմի պաշտոնական նկարագրում գրված է, իրենք ինչ պիտի անեն։ Հիմա ասում եմ, տեսեք, այստեղ գրված է 18 կետով։ Այն դասղեկի գործնեությունը այս սրանց մեջ չի մտնում, ասում են, մենք էսպես ենք հասկանում։
Մեր նախորդ այցելության ընթացքում թիվ 11 դպրոցի տնօրեն Ռուզանա Ազիզյանն ասել էր, որ Բախշյանը հետապնդում է իրեն, եւ որ այդ կարծիքին են նաեւ դպրոցի մյուս աշխատակիցները, որպես ապացույց տնօրենն ընթերցեց 70 աշխատակցի ստորագրությամբ Բախշյանին ուղված մինամակ, որն այսօր այդպես էլ չի փոխանցվել հասցեատիրոջը։
Մեզ չխառնեք ձեր իմացած դպրոցներին, հատկապես որտեղ լինում եք, դասնում եք կոլեկտիվը հաշմանդամ։ Ով է ձեզ խնդրել կամ դիմել մեր կոլեկտիվից, որպեսզի զբաղվեք մեր տնօրենի գործունեությամբ։
Հիշեցնենք, տարիներ առաջ Արավոտ Օրաթերթը տպագրել էր այս դպրոցի մի խումբ ուսուցիչների ստորագրության բացնամակ, որում մասնավորապես նշված էր, մեջբերում եմ, այցելեք ծուր հայելիների թակավորություն, վախի կայսրություն, դպրոցում վերջնականապես հաստատվել են ասիական միապետական բարքեր, որտեղ գլխավոր գործոնը բնազդային վախն է, իսկ մարդկային որևէ այլ նորմալ որակի դրսևորում դիտվում է որպես սրբապղծություն տիրուհու անձի նկատմամբ։ Մեջբերման ավարտ։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Պուտինի ամենախիստ քննադատներից ռուս ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով նոր ձերբակալվածներ կան։ Պաշտոնական վարկածը շարունակում է պատտվել Չեչեն իսլամիստների վրիժառության շուրջ, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Վլադիմիր Միլովը, ով Բորիս Նեմցովի հետ ժամանակին հիմնադրել է RPR Պարնաս, Ռուսաստանի Հանրապետական Ժողովրդական Ազատության Կուսակցությունը, հայտարարել է, թե չի հավատում քաղաքական գործչի սպանության պաշտոնական վարկածին։ Ես համոզված եմ, որ կառավարությունը շահագրգռված էր ընդդիմության շարքերում խուճապ առաջացնելով, ասել է Միլովը։ Կուսակցության մեկ այլ լիդեր Իլիա Յաշինը անհետեցություն է անվանել իրավապահների ներկայացրած պաշտոնական վարկածը։ Մեր ամենամռայլ կանխատեսումները իրականություն ընդհանրություն են դառնում։ Ես համոզված եմ, որ Բորիսին սպանել են Կրեմլի հրահանգով, մարդասպանին ձերբակալել են, այո, հրաման արձակողը սակայն ազատության մեջ է, ասել է Յաշինը, եւ ավելացրել. Քնիչներային վարկածը, թե Նեմցովին սպանել են ինչ-ինչ իսլամական դրդապատճառներով, կազմվել է ընդհանրապես Պուտինին կասկածալների շարքից դուրս հանելու համար։ Նույն կարծիքն են հայտնել նաեւ նախկին վարչապետ, ներկայումս ընդդիմության ակտիվիստ Միխայել Կասյանովը եւ Նեմցովի ընտանիքի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ Անցած կիրակի օրը Մոսկվայի Բասմաննի դատարանի խոսնակ Աննա Ֆադեևան լրագրողներին հայտնել է, որ կալանավորվել է 5 քաղաքացի, նրանցից 2-ը մեղադրվում են Նեմցովի սպանության մեջ, 3-ն էլ կասկածալների կարգավիճակում են։
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении подозреваемых в причастности к убийству Немцова. Данные подозреваемые доставлены в Басманный районный суд города Москвы.
Դատարանը խափանման միջոց է ընտրել կալանքը, ասել է Ֆադեևան։ Սպանության մեղադրանքը ներկայացվել է չեչենական ցակում ունեցող Զաուր Դադաևին եւ Անզոր Գուբաշևին։ Մնացած 3 կասկածալներն էլ Հյուսիսային Կովկասից են։ Հաղորդվում է, որ Դադաևը խոստովանել է սպանությանը մասնակցելու փաստը։ Իրավապահների պնդմամբ բուն սպանությունը ծրագրել են Դադաևը եւ Ոման Բեսլան Շավաևը, երկուսն էլ Հյուսիս անվամբ չեչենական հատուկ ստորաբաժանման նախկին զինծառայողներ։ Դադաևը, ինչպես նշեցին, կալանավորված է, իսկ Շավաևը իբր ինքն իրեն նռնակով պայթեցրել եւ զոհվել է, երբ ոստիկանները փորձել են նրան ձերբակալել Գրոզնիում։ Նեմցովի սպանությունը նրանց անձնական մտահղացումն էր, նրանք պատվիրատուներ չեն ունեցել, RBK Daily-ի կայքին հայտնել է Ռուսաստանի իրավապահ համակարգի մի անանուն պաշտոնյա։ Հիշեցնենք, որ Բորիս Նեմցովին սպանել են փետրվարի 27-ին հենց Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլից ոչ հեռու։ Կասկածալներին ձերբակալել են մարտի 7-ին։ Իրավապահները առաջ են տանում այն վարկածը, թե Նեմցովին սպանել են իսլամիստները, որոնց իբրև թե զայրացրել են Նեմցովի մեկնաբանությունները մահմեդականների հասցեին եւ հատկապես այն, որ անդիմադիր քաղաքական առաջնորդը դատապարտել է Շարլի Էբդո խմբագրակազմի սպանությունը եւ իր համերաշխությունն է հայտնել երկիցական հանդեսին։ Դադաևը իբր ասել է քննիչներին, որ Նեմցովին սպանել է Մոհամեդ Մարկարեի հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Ինչդեռ Իլիա Յաշինի պնդմամբ, Նեմցովը չափազանց հանդուրժող անձնավորություն էր եւ երբեք իսլամի մասին որևէ վատ բան չի ասել։ Ես համոզված եմ, որ նրան սպանել են ոչ թե կրոնական, այլ քաղաքական դրդապատճառներով, ասել է Յաշինը եւ ավելացրել. Եթե հետաքննությունը նախապատվությունը տա կրոնական վարկածին, ապա մեր երկրում քաղաքական սպանություններ էլի կլինեն։ Անդիմությունը նաեւ կապ է տեսնում Նեմցովի սպանության եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին պատվո շքանշան շնորհելու մեջ։ Թեպետ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավաստիացնում է, որ երկու իրադարձությունները պարզապես համընկել են։ Կադիրովին շքանշան տալը փաստորեն պահպանագիր է, այն վկայում է Կադիրովի քաղաքական պաշտպանության եւ նրան անձեռնմխելիների շարքը դասելու մասին, ասել է Յաշինը։
Հաղորդում էր Արմեն Քոլոյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Գրողների միությունն այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ ի թիվս այլ նախաձեռնությունների պատրաստվում է նաև հրատարակել մեծ եղեռնին զոհ գնացած արևմտահայ մեր հանճարեղ գրողների Վարուժանի, Սիամանտոյի, Ռուբեն Սևակի, Զորապի եւ այլոց ստեղծագործությունները եվրոպական լեզուներով, որպեսզի աշխարհը հնարավորություն ունենա պատկերացում կազմել, թե անցյալ դարաշրջանին Օսմանյան Թուրքիայում ինչպեսի արվեստ գրականություն ու մշակույթ է ունեցել եղեռնագործությանը զոհ գնացած հայ ժողովուրդը։ Իսկ ինչպեսին է այսօր իրավիճակը գրականության եւ արվեստի բնագավառում 100 տարի անց։ Օրս գրողների միջազգային ուրվակապակցությամբ փորձեցի ճշտել մեր ժամանակակից գրողների կարծիքը։ Ի պատասխան հարցից բանաստեղծ Արտաշես Սարամն ասաց.
Ես հավատում եմ, որ չի անցել բարձր խոսքի, բարձր պոեզիայի, բարձր արվեստի ժամանակը, եւ դա կլինի պետականություն, դա կլինի այ մեծ եղեռնի 100-ամյակ, թե մեր կյանքի, մեր ժողովրդի այլ բեկումնային բան, եթե դա ճշմարի պոեզիայի արվեստի ծիրից դուրս է գտնվելու, ուրեմն չի կարող խոսք լինել մեր առաջնորդի մասին։ Այսօր մենք ազգովին մի բանի խնդիր ունենք։ Մենք ամբողջ խոսում ենք սոցիալական հոգսերից, դժվարություններից, որ իրականում կա, բայց մենք մոռանում ենք, որ մեր ազգին մի շատ կարևոր վճռական ոլորանի վրա չհերիքեց այդ շնչառությունը։
Խոսքը հոգևորի ոգեղենի մասին է, ճշգրտում է բանաստեղծը։
Եթե չհերիքեր այդ շնչառությունը 15 թվականից հետո, այ 100-ամյակի հետ կապված ուզում եմ ասել։ ոգեղեն շունչը չէր բարձրանա Երևանը։ Երևանը բարձրացավ, մերեն պահված, եկել էինք արյունոտված, բզկտված, հայրենազրկված, բայց հավատը բոցկտում էր ցանկացած հայի մեջ, այն սովորական շինարարից մինչև մեծ Ընթամանյանը։ Երևանի այդ հառնելը, ուրիշ բառ չեմ գտնում ասել, դա ընդամենը քաղաքի ծնունդ չէր և ոչ էլ մայրաքաղաքի։ Ժողովուրդը բարձրանում էր ու ասում էր, ես չեմ ուզում մեռնել։
Ցավոք, շեշտում է բանաստեղծը Արտաշես Արամը, ի տարբերություն այն ժամանակվա այսօր 21-րդ դարասկզբին մեծ հուսախապություն, հուսալքություն կա մեր ժողովրդի ներսում։ Նրա խորին համոզմամբ դա անմիջականորեն կապված է ոչ միայն և ոչ այնքան սոցիալական դժվարությունների, բարոյական և հոգեբանական անկման հետ, այլ նախև առաջ ոգեղենից կտրվելն է պատճառը ներկայիս հուսալքության։
Հիմա ես կուզենամ, որ այսօրվա մշակույթը, այսօրվա պոեզիան, այսօրվա գեղանկարչությունը, այսօրվա մենք բոլորս մեր ջանքերը համառենք, որպեսզի վերադարձի մի թանկ բան, երազելու կարողությունը։ Ես կարծում եմ խաթարված է ամենակարևորը, խլիր հայ մարդուց երազանքը և նա իջուդորում չէ որևէ բան անելու։
Երբ մեզ հնարավորություն տրվեց կառուցելու մեր անկախ պետությունը, թվում էր, թե որևէ կասկած ու տարակույս այս հարցում չկար և ու չպիտի լիներ, և մենք պիտի անպայման իրականացնենք մեր դարավոր երազանքը, անվարան կառուցեինք մեր անկախ պետականությունը։
Բայց այդպես չեղավ, վարանք, կասկածամտություն, էգոիզմ, հուսախապություններ, որ գումարվեց և ժողովրդից խլվեց այդ բարձր երազելու կարողությունը։ Ես վստահ եմ, որ մենք այդ ճամփաբաժանի վրա ենք, վերադարձվելու է։
Հաղորդում էր Գայանե Դանիելյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կլինենք վաղ հնարավորության ժամը 9-ին, այցելեք www.azatutyun.am հաջողություն։